Radio Okapi.
Vanza una beto, folia kosu musière.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama meliko, matondo pe nabiseka nyos mbaka masama kulanda radio kapia kentangu samna benu. Na kulanda basangula betu nandinga ke Kongo konsumu siya Afrika na ntola kinzunzulu. Esile kansangwa nina kilumba bubia ya kiledia kalukano insi na betu Kongo kishasa kubinga awa na ntoto na betu bantumwa na ya utanu ya nkaka kenansi ya Kongo Brazzaville. Beta konda mpeve na kutubila kisola makesalu ya luke na kusala na kivuazulu na zina ruenzori ntangu nyoso ya beta zabao na ntumo na beto ntangu nyoso na kivuazulu Bernardine Diambu. Na kukonda kubaka mbongo na bau ya bangona zole mekatono kuluta kebalungi ya bainzo nkana libunda katulika na tegitua ya dungu na kizunga ya oriental mebu ya kisalu samu na mpuso mosi batata mbamba inda basa kundoso ya beke zabayau na mwabantangu. Matondo mingi na bisika nyos bemba kama sabu na kulanda basa muna betu na ndinga kikongo na Radio Okapi. Insi na betu meka tuka diaka kubukila bantu mwana ya utanu ya fonake na kusala na ntoto Kongo Brazzaville. Bafuete kuzengisa nzadi ya Kongo na kilumba sabala timabuta na bao na nyonsu ba melunga sambano liya lumevutula awa na ntoto na betu wa Kongo kishasa katuka na ndima mposo mosi kaka kuna na Kongo Brazzaville. Bame bikala kaka iya ntendula nyonsu na mbuta Patrick Mutombo ya kikinati ndinga ya inzo liya luke na kutalaka ngwakana tiba insa nzenza ya nikena kinzonzolo ya Inosa Olenga.
Kikuma kele mutindu mbuta ya luyalu ketaninaka mambu ya insi na beto na ba insi ya nkaka za bisaka bame binga bau samu betu kolonguka njatisulu ya bisalu beto kele na insi ya Kongo Brazzaville. Benu zabati insi ya RDC na Braza kele na kimbeni ve bantu kele tuba bituba tuba. Benu zabakakati beto fote kubungisa ba mambu mingi ina kele diata mbote ve beto kele bampangi na insi ya Kongo Braza. Mutindu bampangi lenda zonza mpekuiza wakana na ntangu yai muke banzande bantumwa na beto iya ina mebikala ata kufutuka ve tubande kanaluwa wanu kubeba ngolo
eskalade nye pa rupture.
Betke lo sadiso ntangwe na kivuazulu wapi makesa lu ya lumefwa bimpumbulu ntambodi ya badef na lu mpeme botola masasi mingi ya fwanaka na maboko na bau nyoso ya nandima ya bankendo lutaka mazona sektek ya benimbao dinaka ya inazina ruenzori bandaka na buwala moko ya va na grupma ya bandande kainama kasi bimvuka ya nkangwa sektek ina bamelombati batadina mabuta na ntangu ya kisalu ya hii ya kundonisa bankadi ya mpembake na kusalama beto na kuzaba ntangwe betke na kubukila betke ndi ndiambu
ba FRD simi bonga masamu na kubibisa banzanda nyonsu ya ba ADF nalu na grupma ya banande kainama na sekteri ya beni mbao yina kiba mpova ya ba mfumu ya ba sodana ya teritori ya beni ya misala bilumbu zole ba sodana na kubenga na binwani ya ba ADF nalu yina kena kusala mavuanga mingi na ndamu yina bada siku yina kuzaka kotila dikabu mosi ya ba sodaya ya FRDC ba yina vwana kasala patruye na bwala makoyova mpeye kufuwa ba soda tatu Colonel Celestin Geleka mpovu ya operasyon orenzori metu bati basoda FRDC vutukisaka fioti na manima na bwala na dui yina kena ba kilometa tano na bwala makoyova bisika ba metu la nzanza na bao yani mebuwa dati baga na kusala nyonso ba manisa mafuanga ADF nalu na ndambu yina beto za bati sosete sivili ya beni mesepela mingi na lukano ya FRDC yina zona sala ngolo na kusunga ngemba ya nkango na goma Bernardine Diambu samna Radio Okapi.
Beto kena kufutuka diaka awa na bwala kimfumu kinsha sabi Bernardine Diambu wapi bainua kena kuzibuka mingi na nima lukano ya general Jean Didier Oleko ya kukatula bapulusu wanzila makumi tatu vimba samna bifu ambia bavona kena kusala batu mingi mesepela na lukano wa mutindu yae ya ntolise bapulusu wa bwala kimfumu kinsha sabi katona kubaka na kutuba na bau bapulusu yae ya kena kulandilaka kutambula bakamyo kena kunyokulaka batu mingi kasi batu wankakadiaka bau kena kuzabisa dibinati mato mafwete mpe kusitisa banti kumutindu ya nzila kena kulombaka ndamba tatu abatu wankuni na beto kifinangoi pesa kandinga kena kulomba na luyalu na kubongisa mpelu zingu ya bapulusu samuti babu ya na kulombaka mbongo ntongo nyoso na batu Patricia Mwanda Buliu.
Bilumbu yayi na mbanza Kinshasa, baneti matoma kele tambula na kimpwanza mpen na ntima ya kukita. Bame kusepela na lukanu ya ntwadisi ya bampulusi ya kubenga na bisadi makumi tatu ya vanda sala dia kamboteve. Nkangu ya Kinshasa na ndambu na yandi ke banzati, lukanu yayi takuiza sadisa bampulusi ya rulaj na kusala mbote. Ya ukele jambu mosi ya mbote, bafwete kukanga mpe bayi na nyonso talanda kana na kusala mavwanga. Ya ukele na ndambu ya bantu, ya nkaka, ila mekulomba mpe banati matoma na kubika mavwanga. Ba ubanza vende, mutindu bame binga na bampulusi ya ukele nzila samu ba usala bantaka na nzila, bonso ya kuza nwa malafu ya ngolo ti makaya ya bangi. Ya ukele mpe na bayi na kebanza ti, luye lufwete ntete kubongeza luzingu ya bampulusi na ntwala ya kubasisa bau na kisalu.
Bubu yai vwandaka lusambusu wa mbalazole ya simbamaka na meso ya batu na inzwa masonga ya makesa mbaza lumbashi lusambusu yai keli ya Ibrahim Kabila Tariq ya kena kutubaka tiani ke vwandaka na dibuta mfumu ya insi baki na kufunda ndi na kususa ti makesa kutumbuka kususa kufwa batu mpe kubebisa bima batu. Patricia Mwanda Buleu polemu nanga landila kaya kusabu na betu.
Ya kilika mbuta volkan, lusambusu yai yandikaka na ntangu ya kumi na zole na ndambu. Mbuta Ibrahim Kabila kuluataka mpila musi na bampovi na yandi. Na inima ya kutanga mukanda ya mambu, bau kufundilaka yandi na kalaka, inzo ya masonga za bisakati, yandi mekundi mave, mambu ina bampovi ya Ibrahim kumunaka na kadulu ya bampovi ya DGDA. Kansi, bampovi na yandi kulandanaka na kuzabisati, yandi fwete kwenda na lusambusu ya basivil. Bau za bisakati ya kati, mutuna bau mekusala bangunda kumi na boloko. Betu yundusati, mbuta Ibrahim Kabila kukangamaka na nima ya mambu kulutaka na kasumbalesa wapi makesa ina ake kutalaka lukengulu ya mfumu ya inti kuluadisamaka. Lusambusu yai kila ndakana na kilumbu ya zole kikwisa na kasumbalesa.
Ya sene kabe mekatona kumona yao ya vwanda kave Patricia Mwanda Buleu kasi ya vwanda kapol matendo abetu kena kuvutula matundu mingi. Na kizunga ya Oriental ntsango kela balongi ya banzo nkala dibunda katolika na tikitok ya Dungu ya kena kulomba lufutu na bau ya bangona zole ya meka tona kuluta sabu na kumunisa kubokota na bau balongi yai meba kalukano kubika ya kubikala na bainzo na bau mposo musi onvimba na njira yai kimvuka ya diocese ya Dungu Duruma ya kena kutalaka mama songa vwana pengemba mebula diboko na meza na mutindo lufutu ya balongi kena kubakaka bantongo mingi sambuti ya kumbina na bau diaka diambu yai ya seleka ya kuiba ya kuidiambu yai muzo latuba mingi kena kuyekaka mpasi mingi na balungi yai wapi mingi na kati na bau kede bayari ya tinaka babwala na bau na mutino mvita kena kulutaka mezabisa mtuadisi ya banyizo nkana yai nganganzambi benua kina lego na kizonzolo ya Delvey Waisala.
On observe depuis la semaine dernière la grève des enseignants.
Awa banungisi ke kutumbuka katuka sabala miluta bau ke kulumba difuta na bau ya ngonda ya tete na ya zuli betu kena kizunga musi ya mpasi pe ya kubiba balungisi ke kusala kisalu na mpasi mingi mingi balungisi na kutinaka mavwanga na mabuta na bau. Bau ke kusala kisalu ya kukunda difuta ya uina bau mekubaka mabanza ya sinekati ya kutumbuka betu banza ti sinekati na loyalu kubakaka bangwizani konso mutufona na kutadila bangwizani ina.
Aussi respecter le terme du contrat.
Kimvuka handicap international samna kumanisa melomba tiba inzo nkanda ya vwanda pebalongi ya insi na betu kuvwanda timaluwa kusamna kuyamba na mutino mefwanda kana banna kizinga katibifu na nitu na bau nyoso yake na kumondana na kati ya bangindo wa pesa maka na lukutakona bilumbu zole ya vukisaka kimvuka yai ya inza bongisaka awanabaza kishasa ya sereka lukutakona vukisaka bantodisi ya vwanda pebangaruma yele mingi ya malunga nteta vwanda pea secondaire na kati ya bangindo yai handicap international kena kulomba ti babaka kifonusu ti balongi kulonga mbote mbote bana ya kele ti mavimpia mbote na mutindu baki na kutubaka yao na inwa kasi namba yai nyoso ya kena kuwaka mbote ve balongi kulonga bau tibidimu mbuta Alain Kikeni ya kena kutalaka mamu malongi na handicap kena kuzabisa beto inki mutindu ya dibanza na bau bameka tona kubaka yao ya kena kinzuzula mkuli na beto dona madimba.
Ce que nous recherchons c'est que dans les politiques lorsque l'on construit
kena mfuna yao, keleti, kana bantu ya politiki, kutunga kalasi, bau fwana tali lampi, enki mutindu bivangu ki fwana kukota na kalesina. Na tangu bau ke kutunga bainzo nkanda, bau fwete tali la diaka, enki mutindu bivangu ki fwana kukota na kiti ya bivangu ki na nganda ya kalesi. Ina ke kuloma mbongo mingi ve na luyalu ya mambo ya kikuku. Ntangu leta ke kupesa malungi na balungisi, yandi fwana zaba, enki mutindu balungisi fwana kupesa malungi ina kifanusu na mwana ina ke na kimbefu ya kuwa ve. Kanabeno tala mbote, kubimisa mbongo na luyalu ya kikuku, keleve na malungi ya bivanguki.
Il faut pas le poser par rapport à l'éducation inclusive.
Mpafona kusema tibainzo nkana kubi na zole, awana mwala kimfumu kinsha sake na kuyilaba, sabna kuyambabana ya mtidu yae. Kana tibela ndaka basangu yae na ndinga kikongo na radio kapi na mtidu mefona kana, batodo minkasibe fonsi matia wana kabangola batu iya mvimba, Jean-Noël Mokondo na zila machine, Patricia Mwanda Buleu ya vona pepole matindo, na lutolusu wa konsumusi ya Afrika, vona kana tula kinzo nzolo, mbasi na suka na luzola mfumu zambi, tavona bleshi na nikambala, mpebetu tavona kukila, baby kala mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.